Коментар тидна.
U veri, ki je najdražja dediščina naših očetov, po besedi svetega Pavla in po Marijini želji, stojimo, nekakor otrok na majavih nogah, ki pri vsakem koraku lahko pade, nekakor bolnik, ki le s težavo prestavlja noge, v katerih ni moči, stojimo s trdnimi nogami, kakor hrasti, pripravljeni na sunke vetra od vseh strani. Stojimo, kadar Bog dopušča, da se naša vera boleče preizkuša. Stojimo, da v neveri grešnega sveta ne utonemo in z zgledom vernega življenja pokažemo, kako je treba svete dobrine uporabljati, da gotovo večne dosežemo. Stojimo v veri v vseh preizkušnjah življenja, kakor je stala Marija v uri najtežje preizkušnje pod križem, na katerem je umiral njen sin, v naše odrešenje. To so besede, ki jih v svojem govoru ob 50-letnici kronanja Marije Pomagaj na Brezjah 1. septembra 1957. leta med drugim spregovoril škof Anton Volk. Anton Volk se je rodil 19. maja 1900 v Vrbi na Gorenjskem, v isti hiši kot 100 let prej pesnik France Prešeren. Anton je bil Prešernov pranečak, saj je bila njegova stara mati Marija Volk Mina, Francetova sestra. Ljubezen do slovenskega jezika, naroda in njegove kulture mi je bila tako rekoč položena v zibelko. Tesno je bil povezan z rodno Gorenjsko in kot je zapisal v svojem dnevniku, je od rosnih mladih let velikokrat peš romal z Vrbe na Brezje. V poletju večkrat, kar vsako nedeljo, in sem tam pri pomočnici svoj poklic le utrjeval, je zapisal Volk. Na poti iz Vrbe do Brezi se je Volk srečeval z zgodbami ter usodami številnih mož in žena, ki so ustvarjali in bogatili našo kulturno zgodovino. Poti pod obronki Karavank so prepletene s pripovedmi o življenju duhovnikov Janeza Jalna, Frana Saleškega Finžgarja, škofa Janeza Zlatousta Pogačarja, prav tako rojenega v Vrbi ter še mnogo drugih. Njihovo delovanje ni bilo strogo omejeno le na pastoralo. Vsi so ob tem gojili veliko ljubezen do slovenske kulture in domačega jezika. Že blaženi Anton Martin Slomšek je zapisal: "Naj sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove umike." Skoraj da v vseh zgodovinskih priročnikih, učbenikih, literarnih zgodovinah in podobnih delih najdemo navedbo, da je poleg posameznih etnoloških prvin pri Slovencih najdlje v zgodovino segajoče znamenje naše identitete prav jezik. Rokopisna dela od brežinskih spomenikov dalje in kasneje tiskane knjige v domačem jeziku pričujejo o razvoju našega jezika in seveda z njim tudi kulture. Pisci so bili večinoma nemškojezična gospoda, meščanstvo ter duhovniki, kmečko prebivalstvo pa je bilo neuko in duhovno hrano prejemalo predvsem preko posrednikov, duhovnikov s prižnic. Zato je bila cerkev še bolj poklicana, da dvigne domači jezik med literarne jezike. Potreba, da se cerkveni teksti tudi pismeno ustalijo v ljudskem jeziku, je rasla iz stoletja v stoletje in seveda dosegla vrhunec v času reformacije. Reformatori so med drugim zahtevali, opirajoče na 14. poglavje prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, naj bo liturgični jezik vsakomu razumljiv. Še pomembnejša pa je bila njihova zahteva, prav tako izhajajoča iz Pavlovih besed. In vsak jezik bo slavil Boga. Kakšno modrost je premogal apostol Pavel, ko zapisal tudi: "Kdor namreč govori z darom jezika, ne govori ljudem, temveč Bogu." In zakaj toliko govorimo o jeziku? Ker se velikokrat premalo zavedamo pomena, bogatstva in lepot našega jezika. Jezika, ki je čudovito orodje komunikacije, opisovanje lepot stvarstva ter izražanja čustev. Jezika, katerega znanje danes ni več privilegij peščice izbranih, ampak je nam je dano vsem. Materni jezik sodi k človekovi naravni pravici, opredeljuje posameznikovo pripadnost določeni narodnosti, okolju, narodu in kulturi. Da naj ljubijo svoj narod in bodo ponosni na svoj izvor ter skrbijo za svoj jezik, so ljube Slovence pozivali in nagovarjali pisci vse od Trubarja dalje. Njihova ljubezen do maternega jezika je bila ljubezen do slovenskega naroda, njegove kulture in zgodovine. Težnja slovenskega narodnega gibanja po dvigu ravni slovenskega jezika ter povečanje zanimanja za domači jezik pri izobražencih je dosegla svoj vrh v prizadevanjih kroga okrog kranjske čpelice, še prav posebej po delih Franceta Prešerna, ki je slovensko pesništvo dvignil na raven umetniško pomembne literature. In zato je prav, da se na praznik slovenske kulture, ko se spominjamo dela in prizadevanj vseh, ki so bogatili slovensko kulturo, še prav posebej posvetimo jeziku. Naj nam bo znak naše umike, trdne vere ter spoštovanja narodove preteklosti in kulture.
Komentar tedna.